Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan. Na početku emisije govorit ćemo o pitanjima vezanim za Kosovo i Metohiju. O južnoj pokrajini razgovarali su ministar spoljnih poslova Španije i srpski zvaničnici. Poručeno je da Madrid podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. U središtu pažnje i o školama za 21. vek. Kakve veštine su potrebne učenicima? Zbog čega je izbio sukob između dve struje u jevrejskoj zajednici i kako su dva suprotstavljena tabora završila na sudu, jedna je od tema u današnjoj emisiji. Govorit ćemo i o sporazumu o roamingu zemalja Zapadnog Balkana. Koliko će se smanjiti cene poziva? Kada će roaming biti potpuno ukinut? Gošća emisije je Irini Reljin, pomoćnik ministra za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. Izjava visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini da finalni sporazum između Beograda i Prištine mora biti u skladu sa međunarodnim pravom, ali i da mora imati podršku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izazvala je brojne reakcije. Srpski zvaničnici podržavaju to što bi se rešavanje kosovskog problema vratilo pod okrilje svetske organizacije, ali svesni su da bi to značilo i ukidanje rezolucije 1244. Više detalja Ida Maričić.
Takse od 100% koje je albanska strana uvela na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine u potpunosti su blokirale rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine moguć je samo posle njihovog ukidanja, kaže Federika Mogherini.
Vaša uloga jeste i biće ključna, a mi smo spremni i ja lično da tim povodom intenziviramo razgovore sa svim članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Za nastavak dijaloga Beograda i Prištine neophodno je ukidanje tarifa koje je uvela vlada Kosova. Istog dana kada se tarife povuku, odmah ću sazvati novi sastanak u okviru dijaloga kako bi se došlo do pravno obavezujućeg sporazuma koji mora da reši sva otvorena pitanja i u potpunosti normalizuje odnose Beograda i Prištine.
Reagujući na izjavu šefice evropske diplomatije Federike Mogherini, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da je Srbija uvek govorila da će na kraju bilo kakav dogovor koji eventualno bude postignut morati da potvrdi Savet bezbednosti.
Pre svega to znači da bi uopšte došlo do verifikacije toga na sednici Saveta bezbednosti, normalno je da o tome bi trebalo da članice Saveta bezbednosti budu informisane i upoznate. U tom smislu sa naše strane nas može samo da raduje ta vrsta upućivanja nekog predloga na sednicu Saveta bezbednosti, zato što Srbija sve svoje prijatelje i saveznike upoznaje dobro sa tokom razgovora i pregovora, ali to ne znači da će sada doći do neke promjene u formatu u kojem se pregovara.
Predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, izjavio je za RTS da je izjava Federike Mogherini za nas izuzetno značajna jer govori o mogućem nastavku dijaloga i pravcu rešavanja kosmetskog problema.
Gospođa Mogherini govori o tome da će ti razgovori biti vezani za status Kosova i Metohije, dakle podignuti na viši nivo, da oni moraju da budu u skladu sa međunarodnim pravom i da budu potvrđeni od strane Saveta bezbednosti. To ukazuje da se očekuje da eventualno postignuto konačno rešenje bude drugačije od onoga o kome govori rezolucija 1244, koja zapravo u svom delu i najznačajnijem poziva na rešavanje konačnog statusa Kosmeta, i da će morati da se menja rezolucija 1244, da je zato neophodno da je verifikuje, odnosno da je usvoji Savet bezbednosti. Kada Savet bezbednosti treba da verifikuje eventualno rešenje ako do njega bude došlo, ona govori o tome da u tom procesu treba da učestvuje bar 5 zemalja stalnih članica Saveta bezbednosti, Sjedinjene Američke Države, Francuska, Velika Britanija, ali ovoga puta se sada u igru uvlače i Ruska Federacija i Kina, i to svakako može da ojača našu poziciju.
Dačić i Drecun navode i da u slučaju da na Kosmetu dođe do masovnog nasilja, a da KFOR ne može ili neće da deluje, Srbija ne bi ostavila svoj narod na nemilost Prištini. Kada je reč o taksama kao uslovu za nastavak dijaloga, upozoravaju na to da moramo da budemo oprezni jer nam je Priština spremila zamku. U međuvremenu, premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj tvrdi da je dijalog Beograda i Prištine prestao mnogo pre uvođenja taksa na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, te ponovio da ta dva pitanja ne treba povezivati. Haradinaj je to napisao na Twitteru kao odgovor na izjavu šefice evropske diplomatije Federike Mogherini.
Pitanje Kosova i Metohije bilo je među glavnim temama razgovora ministra spoljnih poslova Španije Josepa Borela sa srpskim državnim vrhom. Na sastancima u Beogradu poručeno je da zvanični Madrid podržava očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. Srpski zvaničnici zahvalili su Španiji i na zastupanju stavova naše zemlje u Evropskoj uniji, pripremio Nikola Denčić.
Priština svojim potezima pokazuje da je protiv dijaloga, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa šefom španske diplomatije. Kako je saopšteno, predsjednik je poručio da će Srbija ostati privržena miru i stabilnosti u regionu. Ministar Josep Borel je naveo da je Španija protiv jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, jer je takvo odcepljenje protivno principima međunarodnog prava. Nakon razgovora sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem, Borel je naglasio da Madrid podržava traženje kompromisnog rešenja u okviru briselskog dijaloga.
Para reforzar también el compromiso de España.
Ponovili smo posvećenost Španije miru na Balkanu. Naravno, ponovili smo predsjedniku i ministru stav Španije o nepriznavanju nezavisnosti Kosova. U isto vrijeme, naravno, smatramo da se jedino kroz dijalog može doći do trajnog i kompromisnog rješenja za ovo pitanje.
Posible este contencioso.
Ministar Dačić ističe važnost podrške Španije po pitanjima od najvećeg nacionalnog interesa za Srbiju.
Veoma je važno da Španija kao velika zemlja, članica Evropske unije, nije priznala jednostrani akt Prištine. I zaista želim da se zahvalim na podršci Španije koju nam pruža u okviru Evropske unije, znači ne samo u procesu evropskih integracija, što je veoma bitno, nego i u samim pokušajima da se naruši teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Sa druge strane, Srbija pruža čvrstu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Španije, protivi se pokušajima internacionalizacije katalonskog pitanja.
Pitanja Katalonije i Kosova se ne mogu posmatrati na isti način, kaže ministar Josep Borel.
Este tipo de comparaciones se
ovakva poređenja padaju na gluve uši, jednostavno nemaju nikakvu težinu. Zagovornicama nezavisnosti u Kataloniji se sviđa da prave ovakve vrste poređenja. Međutim, ni jedna od situacija koje trenutno imamo u Evropi u vezi sa separatističkim protestima ne mogu da se porede.
Šefovi diplomatije Srbije i Španije ukazali su da bi bilo važno da dobre političke odnose prati i unapređenje ekonomske saradnje. Pomaka ima, kažu ministri, pa je spoljno-trgovinska razmena na godišnjem nivou dostigla oko pola milijarde evra. Ministar Borel sastao se i sa premijerkom Anom Brnabić. Saglasili su se da su odnosi dve zemlje veoma dobri, kao i da ima dosta prostora za stvaranje uslova za veću trgovinsku razmenu i nova ulaganja u Srbiji. Premijerka Brnabić je ocenila da će uvođenje direktnih aviolinija iz Beograda za Madrid i Barcelonu biti dobar podsticaj za brži razvoj ekonomskih odnosa dve zemlje.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U naredne tri godine u višim razredima svih osnovnih škola u Srbiji biće sproveden program Škola za 21. vek, kroz koji će učenici na zabavan način upoznati osnove programiranja, kreativnog razmišljanja i rešavanja problema. Program organizuje Ministarstvo prosvete Srbije uz finansijsku i stručnu pomoć vlade Velike Britanije. Premijerka Ana Brnabić kaže da su našim učenicima potrebne veštine prilagođene savremenom dobu umesto dosadašnjeg modela obrazovanja zasnovanog na neselektivnom pamćenju činjenica, zabeležio Ivan Jovanović.
Luka Milošević pohađa sedmi razred osnovne škole Kralj Petar I u Nišu. Sa drugom i drugaricom iz škole timski je rešavao problem automatizacije rada školskog zvona uz pomoć mikrobit računara tokom pilot faze projekta Škola za 21. vek.
Kada pomoćni radnik pritisne taster A u određenom vremenu, znači vreme kada čas treba da krene, mikrobit će da zazvoni za početak časa i onda će da broji 45 minuta. Kada to brojanje bude završeno, ponovo će da zvoni oznaka za kraj časa i onda broji 5 minuta mali odmor, pa opet zvoni za početak drugog časa, tako sve do kraja sedmog časa. Međutim, ukoliko se desi slučaj da je u nekom radnom danu, na primjer 6 časova, onda pomoćni radnik kada zvoni za kraj šestog časa samo klikne taster B i isključi ceo ciklus. Resetuje se ceo uređaj.
E, sad hoću da te pitam da objasnim tvojim drugarima koji ne znaju šta je to mikrobit. Je li to neki mali računar? Kako da im približimo da znaju šta je to?
To je kao neki džepni, mali džepni računar koji na prvi pogled izgleda kao neka štampana ploča iz telefona, ali kada se malo razmisli, to je u stvari vrlo korisna stvar, jer uz pomoć njega možete da naučite osnove programiranja. Naprimjer, neko ko hoće da počne programiranje ne zna odakle da krene, mikrobit mu je savršena stvar.
I koliko ti znači sve ovo što si naučio kroz ovaj projekat upoznavanja sa mikrobit uređajem?
Dosta mi znači, bit će mi lakše da učim programiranje kroz budućnost, zato što je ovo baš onako dobro osmišljen uređaj koji ima veliku primjenu. Iako baš ne izgleda tako, ali ima baš veliku primjenu. Kad sam to prvi put video, mislio sam šta je sad ovo. A kad mi je nastavnik u stvari rekao da je to džepni računar, totalno mi je bilo to čudno. Nikad nisam video ovako nešto.
Ti si sad sedmi razred, da. Koliko dugo imaš informatiku u osnovnoj školi? U kojim razredima si imao stvari? To
Od trećeg razreda imam informatiku.
Mnogo ti hvala na vreme.
Ništa.
I srećan rad za dan.
Hvala.
Izazove slične Lukinom timu, uz pomoć nastavnika i novih mikroračunara, u naredne tri godine rešavaće učenici viših razreda svih osnovnih škola u Srbiji, rekao nam je ambasador Velike Britanije u Beogradu, Denis Keefe.
Oko 5700 nastavnika će proći kroz posebne programe obuke. Preko 35.000 osnovaca u Srbije će dobiti svoje lične mikrobit uređaje. Zahvaljujući tim malim, ali moćnim uređajima, ali i novim znanjima koje će im preneti nastavnici, učenici, u Srbije će veštine programiranje moći da primenju u svakodnevnoj nastavi. Pored konkretnih veština. Nadamo se da će ovaj program doprineti i razvoju kritičkog i kreativnog mišljenja kod mladih, kao i njihove boljeg povezivanja u jednu inovativnu regionalnu zajednicu znanja.
Obrazovanje u Srbiji počinje da se menja u skladu sa potrebama savremenog doba, poručila je premijerka Ana Brnabić.
Dugi niz godina smo učili decu kako da bubaju veliki broj možda nepotrebnih informacija. Za budućnost nam je potrebno potpuno drugačije obrazovanje, koje će učiti decu kako da misle, da se ne plaše da rešavaju probleme, da se ne plaše da pogreše, ali takođe da razmišljaju kritički i da razmišljaju na kreativan način. To je za mene set veština za 21. vek koji ćemo omogućiti da odgovore za sve izazove koje predstavlja tržište rada ili društvo u budućnosti.
Kroz projekat Škola za 21. vek, vlada Velike Britanije izdvojila je 10 miliona funti kao pomoć namenjenu unapređenju obrazovanja u državama Zapadnog Balkana. Planirano je da projekat traje 3 godine i da kroz njega prođe više od 1 milion osnovaca u regionu.
Nastavlja se polemika između dva suprotstavljena tabora jevrejske zajednice u Srbiji. Članovi privremene uprave Jevrejske opštine Beograd zauzeli su sedište te organizacije 28. februara, iako je opozvano rukovodstvo pokušalo to da spreči angažovanjem privatnog obezbeđenja. Dve grupe su zbog ometanja poseda završile na sudu. Neslaganja postoje oko isplate novca od restitucije, kao i u vezi sa planovima izgradnje tržnog centra na prostoru Topovskih šupa, mesta gde je za vreme Drugog svetskog rata bio prolazni logor za Jevreje, pripremio Milenko Marković.
Zakon o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta donet je 2016. godine. Na osnovu tog akta deo imovina Jevreja koje su nacisti ubili u logorima, a koji nemaju naslednike, vraća se u naturi Savezu jevrejskih opština Srbije, dok se za ostalu imovinu Savezu u narednih 25 godina isplaćuje 950.000 evra godišnje. Avram Izrael, član opozvane uprave Jevrejske opštine Beograd, koja tvrdi da se novac nenamenski troši, kaže da se uzda u zakone Srbije i očekuje da će Ministarstvo pravde doneti ispravne odluke.
Hoćemo da učinimo značajan otklon ili bolje da kažem da ukažem na nalaz Odbora za nadzor Vlade Republike Srbije o upravljanju i nepravilnostima koje su utvrđene u raspolaganju sredstvima u iznosu od 950.000 evra od strane Saveza jevrejskih opština Srbije. Također želim da napravim jasan otklon i to veoma jasan od trenutnog ponašanja manje grupe članova jevrejske opštine Beograd koji su zloupotrebom, prevarom i silom upali u prostorije jevrejske opštine Beograd gde se i danas nalaze i nizom manipulacija, falsifikata, zloupotrebe pečata, pokušaja naplate, dostava faktura, skrnave veoma visok ugled jevrejske opštine Beograd. I na kraju hoćemo da ukažemo na jasnu diferencijaciju ovde prisutnih, odnosno jevrejske opštine Beograd i predstavnika Saveza jevrejskih opština Srbije od rabina Nenada Asića, jevrejske zajednice, koji je mesto njegove uloge, talmudske uloge, medijatora i pomiritelja, prešao i svrstao se u grupu i stao na čelo jedne grupe, izneo probleme u javnost i svrstao se u prebrojavanje krvnih zrnaca članova jevrejske zajednice Srbije.
Međutim, Robert Sabadoš, predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije, kaže da novac nije isplaćen jer opozvano rukovodstvo Beograda nije ispunilo svoje obaveze.
Zakon je donet u februaru 2016. godine, a finansijska podrška prema Savezu jevrejskih opština 950 hiljada na godišnjem nivou je počela od 1. januara 2017. godine. Plaćanje tih sredstava, odnosno te finansijske podrške, ide sukcesivno na mesečnom nivou, s tim da jevrejska opština, kada dobije jednu tranšu, jednu dvanaestinu recimo od nekih opredeljenih iznosa, dužno je da do 7. odnosno 10. u narednom mesecu da izveštaj u vezi namenskog trošenja tih novaca. Ako ti meni ne dostaviš da si namenski utrošio, naravno da neće dobiti pare. I taj slučaj se desio upravo i sa Beogradom, desio se i sa Zemunom, desio se i sa Kikindom. Beograd, Zemun i Kikinda su oni koji ne dostavljaju izveštaje i njima je dotok novaca prekinut. Pošto se radi o sredstvima koja su opredeljena ili opredeljivana na osnovu budžeta koji usvaja Savez, ono što je predviđeno bilo za Beograd, Zemun i Kikindu, to su rezervisana sredstva za njih sve do onog trenutka kad ne počne regularno izveštavanje.
Privremeno rukovodstvo jevrejske opštine Beograd je protiv planova da se kod Topovskih šupa izgradi tržni centar, ali prethodni predsednik jevrejske opštine Beograd Danilo Medić odgovara da rabin Isak Asijel godinama zna za taj projekat i da ništa nije učinio da ga spreči. Iako nema naznaka da će se sukob dve strane skoro okončati, članovi jevrejske zajednice se nadaju da će se sve rešiti u nedelju kada je zakazan izbor novog rukovodstva jevrejske opštine Beograd.
Slušate emisiju U središtu pažnje, sada je 17 časova 26 minuta. Na redu su reklame, pa malo muzike, a zatim govorimo o sporazumu o roamingu zemalja Zapadnog Balkana. Pitaćemo koliko će se smanjiti cene poziva i kada će roaming biti potpuno ukinut. Gošća emisije je Irini Reljin, pomoćnik ministra za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj. Sa gošćom razgovara Olivera Simić-Milošević.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka, više vrsta, 270 grama, 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex. Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postpaid tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Eko. Thank you.
and sea. Sweet and sour, bitter, salty, I can't resist hour after hour. Like a bamboo soup, and soft, a little bit of parsley and ginger on top. So delightful, just can't stop.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Šta će značiti regionalni sporazum o roamingu zemalja Zapadnog Balkana? Koliko će se smanjiti cene poziva? Kada će roaming biti potpuno ukinut? To su neka od pitanja o kojima razgovaram sa gošćom emisije. U studiju je gospođa Irini Reljin, pomoćnik ministra za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj i profesor na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Za nešto manje od mjesec dana biće potpisan regionalni sporazum o roamingu zemalja Zapadnog Balkana. Gospođo Reljin, šta sporazum predviđa?
Ja moram prvo jedno dodatno objašnjenje da dam vezano za potpisivanje sporazuma. Mi se nadamo da će biti potpisano 4. ili 5. aprila kada se održava digitalni summit, drugi digitalni summit Zapadnog Balkana i održava se ovde u Beogradu. Od toga da li će biti potpisan tom prilikom, znači ta činjenica još uvek nije potvrđena, nadamo se da će tako da bude, a zavisi od toga da li se ukinu takse koje važe na Kosovo i Metohije, na teritoriji Kosova i Metohije za robu koja dolazi iz Srbije i Bosne i Hercegovine, tako da ukoliko se taj problem reši i ukoliko počnu, odnosno nastave se pregovori koje već imamo godinama sa predstavnicima administracije u Prištini, onda bi taj sporazum mogao i da bude potpisan.
E sad smo došli do toga šta on predviđa tačno, kako ga
slikovito objasniti?
Pa ja bih prvo rekla da je sporazum proizvod nečega što se radilo u okviru Berlinskog procesa koji je želeo da objedini sve teritorije Zapadnog Balkana. Zapravo tu imate 6 ekonomija. Odnosi se na Srbiju, naravno, na Crnu Goru, na Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i teritoriju Kosova i Metohije. Znači, očekuje se da ove predstavnici ovih 6 ekonomija postignu sporazume u mnogim oblastima vezane za digitalne tehnologije. Jedna od tih je i roaming. Znači, roaming sporazum se priprema već više od godinu dana na tehničkom nivou i on obuhvata svih ovih 6 ekonomija. Da podsjetim, mi smo do sada imali roaming sporazum za 4 ekonomije koje su Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija i taj sporazum je još od 2014. godine na snazi. Tim prethodnim sporazumom postiglo se značajno umanjenje cena roaminga na teritoriji ovih 4 države. To je sada Severna Makedonija, da se ispravim, u ovom trenutku je promenjen naziv. U svakom slučaju, roaming sporazumom je postignuto značajno umanjenje cena roaminga, tako da ja bih rekla, ako poredimo recimo cene koje imate u domaćem saobraćaju, recimo za prenos podataka od 1 megabajta, vi plaćate po cenama jednog od naših operatora, to je Telekom. Telekom je inače prisutan u najvećem broju ovih ekonomija, znači ta je 1 dinar cena. Ako to isto uradite u okviru ovih država, ove 3 sada države, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, onda vi plaćate cenu koja je 30 dinara za taj 1 megabit. Da bih to uporedila sa državama koje nisu obuhvaćene ovim sporazumom, konkretno to je Albanija, u Albaniji za taj isti 1 megabit vi plaćate 720 dinara. Znači, cene su veoma različite. Prema Evropskoj uniji, naravno, zavisi od toga koja je država u pitanju, ali cene su vrlo, vrlo visoke. Recimo, vi ovde poredite često sa Grčkom je 600 dinara.
Da, ljudi vole da letuju u Grčku i zanima ih da se ne ukine roaming, kolike će biti cene razgovora između Srbije i Grčke.
Ja bih prvo da odgovorim na ovo vezano za Zapadni Balkan, a imajući u vidu da mi imamo takođe inicijativu za smanjenje cena roaminga sa Grčkom, onda bi mogla da nastavim kasnije, da prosto ne bismo naše slušalce doveli u neku nedoumicu. Znači, ovim sporazumom koji obuhvata Zapadni Balkan, dakle 6 ekonomija koje sam navela, trebalo bi da ta isti 1 megabit ne košta više 720 dinara ili 30 dinara, već 24 dinara ili 22 dinara. Mislim da je tako cena jednog prenosa jednog megabajta. Znači, to umanjenje cena bi za teritorije 4 države koje su već imale značajno umanjenje iznosilo otprilike 25 do 28% umanjenja. Znači, to je taj procenat umanjenja i to je zaista lep podatak, a ukoliko računamo na ove druge dve ekonomije, tu bi umanjenje bilo čak 97%, što znači da je zaista veliki uspeh. Zašto je to za nas važno? Pa važno je da postignemo što niže cene roaminga, pre svega zato što to građanima olakšava neke, da kažem, život, pojednostavljuje neke funkcije svakako, a drugo zbog uvođenja novih tehnologija koje podrazumevaju sve više prekograničnog prenosa. Znači, podrazumeva se da ćete imati kontrolu saobraćaja koja će ići prekogranično i slično. Da biste mogli da razmišljate uopšte o uvođenju takvih tehnologija, vi morate da imate povoljno okruženje, a to podrazumeva relativno niske cene. Drugim rečima, treba smanjiti pod broj 1 cene roaminga.
Dakle, od datuma je, kao što ste sad rekli, možda i važnije pitanje šta će sporazum doneti. Osim ovoga što ste naveli, to je masovnije elektronsko poslovanje.
Naravno, posledica ovoga se očekuje i masovnije elektronsko poslovanje. Naš digitalni summit uključuje čak i te teme nezavisno od roaminga. Naravno da roaming stvara jedno povoljno okruženje. Roaming je inače u Evropskoj uniji shvaćen, smanjenje cena roaminga su u Evropskoj uniji shvatili kao jedan od prioritetnih zadataka, zato što su želeli da stvore okruženje digitalnog jedinstvenog tržišta. Na tom jedinstvenom tržištu koje je digitalno u ovom trenutku i bit će i kod nas već sad je dobrim delom tako. Znači, potrebno je da stvorite takve uslove da neometano možete prekogranično poslovati, a to znači da morate imati vrlo nisku cenu roaminga. Evropa je ukinula cenu roaminga, odnosno izjednačila je cenu roaminga u inostranstvu sa cenom roaminga u domaćem saobraćaju, što je takođe naša tendencija. Dakle, našim sporazumom se predviđa, ako bude potpisana, ja se kažem nadam da hoće, mi svi radimo na tome da to zaista bude učinjeno, podrazumeva se da će smanjivanje cena roaminga u tom tranzitnom periodu biti od 1. jula ove godine, znači 2019. a da će se 1. jula 2020. doći u situaciju koja je poznata kao roam like at home, znači roaming će biti kao u domaćem saobraćaju, cene će biti iste. Drugim rečima, mi ćemo imati vrlo niske cene roaminga i to će biti možda ovaj 1 dinar za 1 megabit, kao što sam rekla. Do tada imat ćemo prelazni period sa 22 valjda dinara, recimo, u tom saobraćaju.
Planirano je, dakle, da sa 1. julom 2021. više i ne bude roaminga, odnosno da cene, kako ste rekli, budu kao kod kuće, kao u domaćem saobraćaju. Da li je ovaj sporazum prvi korak ka smanjenju cena roaminga i u drugim zemljama Evropske unije? Može li se očekivati njegovo ukidanje?
To ste lepo primetili. Naša država je zajedno sa drugim predstavnicima Zapadnog Balkana, znači sa preostalih 5 ekonomija Zapadnog Balkana, prošle godine u Sofiji potpisala jedan sporazum koji je u stvari izjava podrške digitalnoj agendi za Zapadni Balkan. Ta digitalna agenda za Zapadni Balkan ima nekoliko tačaka. Prva i druga se odnose, zapravo druga naročito na snižavanje cena roaminga, a jedna od poslednjih tačaka je bila ona kojim se kaže da će predstavnici Evropske unije obezbediti da po uspostavljanju ovakvog sporazuma za Zapadni Balkan dođe do snižavanja cena roaminga ka zemljama Evropske unije, i to za svih 6 ekonomija Zapadnog Balkana, odnosno na čitavoj teritoriji Zapadnog Balkana. Jer roaming u stvari podrazumeva cenu koju vi plaćate za usluge operatora koji pruža, kako da kažem, usluge vašem domaćem operatoru kod kog ste vi pretplaćeni. Znači, pri izlasku iz mreže vašeg operatora, vi ulazite u nečiju mrežu i to je ta cena koju vi zapravo plaćate. Tako da taj deo ćemo verovatno imati uskoro i sa, mi se nadamo, i sa Evropskom unijom. U međuvremenu, evo, mi smo radili na pripremi sporazuma sa Grčkom. Naš trenutni saobraćaj sa Grčkom, ja bih rekla da je za jedan odlazni poziv i plaćate 102 dinara, čini mi se da je to kod našeg nacionalnog operatora. Za dolazni poziv to je 36 dinara, za SMS poruku to je 24 dinara i za prenos jednog megabajta podataka vi plaćate 600 dinara. To je trenutno i to je relativno visoka cena i naravno mi bi želeli da tu uspostavimo takav jedan sporazum. Za nas bi to veoma značilo, imajući u vidu da je naš narod, znači građani Republike Srbije, uglavnom u većini slučajeva letuju u Grčkoj i ja mislim da negde oko 950.000 turista Grčka svake godine ima iz Republike Srbije. Znači, naši bi građani imali zaista vrlo lepe pogodnosti u tom smislu. Kada govorimo o grčkim turistima u Srbiji, moramo da kažemo da mi nismo toliko atraktivni kao oni, jer mi nemamo more, oni ga imaju, ali svejedno mi imamo jako veliki broj također grčkih turista i to je nešto 50-60 hiljada svake godine, tako da ni to nije za zanemarivanje.
Da. Osim novog regionalnog sporazuma o roamingu, kako još sarađuju zemlje u regionu u ovoj oblasti? Tu mislim na regionalni razvoj, uključujući i elektronske potpise, saradnju u oblasti sajber bezbednosti i u drugim temama, vezano za druge teme iz oblasti digitalnih tehnologija.
Pa, za sada je predviđeno da se na digitalnom samitu potpiše jedan bilateralni sporazum Republike Srbije sa Republikom Severnom Makedonijom, koji bi se odnosio za poštovanje sertifikata, znači za elektronski potpis, za elektronski pečat i za te koji bi omogućio praktičnu uslugu od poverenja, što je vrlo bitno za nas, i vremenski pečat također. Tako da je to nešto što bi bilo dobro za razmenu, trgovinsku razmenu i za poslovanje između ovih dveju država. Također na digitalnom samitu i u okviru nečega što mi zovemo da su ciljevi, ili kako da kažem, ciljevi digitalne agende za Zapadni Balkan, između ostalog, jeste da se uvedu neki centri obuke za sajber bezbednosti, da to bude, razgovara se o predlozima gde to da bude, komesarka za digitalnu ekonomiju, znači za DigiConnect, gospođa Marija Gabriel je upravo rekla da ona smatra da to treba da bude u svakoj od ovih ekonomija, jer pred nama su ogromni zadaci i za sticanje novih digitalnih veština i uopšte u toj oblasti digitalnih tehnologija. Tako da će se verovatno i o toj saradnji govoriti i doći će do razmene iskustava, i ne samo iskustava, nego verovatno i razmene eksperata i slično.
Zajednička tema u regionu je i informaciona bezbednost. Intenzivno se radi na osnivanju zajedničkog edukativnog centra. Da napomenemo da Srbija u toj oblasti ima značajna iskustva, jer već 2 godine imamo nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu.
Da, taj nacionalni kontakt centar je praktično u našem ministarstvu i mislim da je to jedan od velikih, svakako velikih uspeha našeg ministarstva, da kažem posebno kolega koji rade u sektoru za informacijono društvo, jer to zaista pruža brojne odgovore. Tu postoji niz akcija kojima se i deci, a i roditeljima može pružiti savet kako da funkcionišu u ovom digitalnom svetu. Naše ministarstvo, pored tog kontakt centra gde se daju odgovori u direktnom razgovoru, znači sa našim koleginicama, one inače konsultuju i psihologe, tu postoji vrlo ozbiljna organizovana služba. Pored toga postoji i projekat koji je poznat pod imenom IT Karavan i koji obilazi uglavnom ruralne predele, ali i ne samo ruralne, zato što su naša deca i u gradskim urbanim sredinama i takako zainteresovana za to. Dakle, IT Karavan obilazi razne osnovne škole i tu su održani veliki broj predavanja. Ja bih mogla da kažem da to se meri već stotinama, ako ne i hiljadama časova koje su utrošene na to. Znači, drže se obuke vezane za sajber bezbednost, za sigurnost na internetu, za sve ono što bi moglo da bude izazov za decu, a u isto vreme paralelno se vrši, znači, sa grupom dece, ali i sa njihovim roditeljima. I po interesovanju koje smo imali u prethodnom periodu, shvatili smo da je to zaista ono što mi kažemo pun pogodak, da je to nešto što je veoma korisno i roditelji su se često javljali sa velikim i brojnim pohvalama.
Da, čak dakle, održane, su pozitivni.
Jeste, pozitivni su efekti, čak je održana jedna predstava gde glumci, mladi glumci iznose neka svoja iskustva i gde interaktivno rade sa decom koja su prisutna u salama. I to zaista pokazuje velike i dobre rezultate.
Profesorka Reljin, Srbija je posvećena učešću sa drugim partnerima na Zapadnom Balkanu u pripremama za evropske integracije, a jedan od važnih koraka jeste ovo o čemu smo govorili, snižavanje cena roaminga. S obzirom da regionalno povezivanje podstiče razvoj digitalne ekonomije i društva i doprinosi približavanju jedinstvenom digitalnom tržištu Evropske unije. Kakve su naše obaveze u sklopu svega toga?
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je zapravo nosilac poslova u podgrupi 10, u pregovaračkoj grupi 10, u evropskim integracijama i mi smo ti koji objedinjujemo sadržaje i da kažemo vode računa o tome kako se sprovodi zakonska procedura, odnosno kako se donose novi zakoni u nekoliko ministarstava. Znači mi smo ti koji prikupljamo najviše podataka o tome, obzirom da se sve zasniva zapravo na infrastrukturi koja obezbeđuje elektronske komunikacije, bez čega sve to ne bi moglo da funkcioniše. Naš sektor za elektronske komunikacije predložio strategiju razvoja novih mreža do 2023. godine i ona je prošle godine, znači 2018. u aprilu usvojena. Ona se odnosi upravo na sve preduslove za razvoj digitalnog jedinstvenog tržišta u Republici Srbiji. Dakle, imajući u vidu šta je cilj svake od država Evropske unije, a onda i nas kao buduće, nadamo se, članice Evropske unije, mi smo videli šta je naš zadatak. Naša strategija prvo obuhvatila jednu vrlo iscrpnu analizu toga gde se mi nalazimo u ICT-u, a zatim je dala smernice šta treba uraditi, znači koje su mere kojim bi se moglo postići približavanje tom digitalnom jedinstvenom tržištu. Ono što je dobro, to je da se u analizi indeksa koji opisuje stanje digitalne ekonomije društva u našoj državi, ta analiza je urađena prvi put od strane našeg ministarstva, zatim je urađena od strane naše regulatorne agencije i najzad ove godine se pojavio izveštaj Evropske komisije, zapravo jednog njenog tela Evropske unije, a to je DigiConnect, koje je najvažnije, ili bih mogla da kažem, verovatno jedno od najvažnijih u našoj oblasti, vezano za indeks digitalne ekonomije društva, i tu je navedeno da je Srbija učinila najveći napredak uračunavajući svih 28 država Evropske unije i još dodatnih 17 država koje nisu članice Evropske unije, a to su velike države u pitanju. Tu su Rusija, Meksiko, ne znam, još neke države iz Azije, Kina, Indija, mislim, i tako neke veće države. Srbija je tu imala napredak od 75% u rastu tog indeksa, što je velika stvar. Mi smo to doživjeli kao veliko ohrabrenje, obzirom da smo mi našu strategiju vrlo, kako bih rekla, ozbiljno i sa puno restrikcija radili i pripremali, tako da nam je to zaista prilično ohrabrenje. Pokazuje se da smo mi negde i bolji od nekih država Evropske unije, i to ne nekih, nego po 4-5 država Evropske unije, obzirom da ovaj indeks obuhvata 31 parametar vezan za ekonomsko stanje, za ekonomiju.
Upravo sam to htjela da vas pitam.
31 parametar
koji je... Šta to znači u praksi?
Da. Pa to znači imate, tih 31 parametar su obuhvaćeni, zapravo složeni u nekih 5 kategorija, i tih 5 kategorija su recimo konektivnost, zatim ljudski resursi, zatim rad na internetu, primjena digitalnih tehnologija vezano za integraciju digitalnih tehnologija, i to bi otprilike bilo to, ne znam da sam nešto izostavila. U svih 5 kategorija naša država nije na poslednjem mestu, što je veoma dobro, i to je podatak zaključno sa 2016. godinom. Mi smo računali 2017. i 2018. i 2017. izvinjam se, i mi znamo da ćemo imati bolje podatke u ovim godinama, tako da je to dosta dobro i ohrabrujuće. Mi smo inače prva država van Evropske unije za koju je to izračunavano. Na Zapadnom Balkanu to nije još izračunavano, ali eto, mi smo shvatili šta su naši nedostaci, i mi smo, imajući to u vidu iz tih upravo analiza, procenili što treba da radimo. Naravno, to je broadband, širokopojasna mreža mora da se razvija, a ono što pomaže razvoju digitalne ekonomije i društva i razvoju digitalnog jedinstvenog tržišta jeste 5 nekih blokova. Blokovi su otprilike sledeće: uvođenje 5G tehnologija mobilnih sistema, zatim uvođenje interneta stvari, zatim širenje dalje cloud računarstva, računarstvo u oblaku ili cloud computinga, kako je poznatije čak i u našoj zemlji pod tim imenom, zatim rad sa velikim bazama podataka, znači to se zove svuda popularno big data, jer vi mereći razne parametre u prirodi, vlažnost zemlje, zagađenost, bilo što ima, proizvodi velike količine podataka, vi analizom tih podataka možete doći do zaključka kako treba da poboljšate neku od privrednih grana ili neko od delatnosti, tako da je to vezano za veštačku inteligenciju, to se smatra da će biti dobrobit svega toga. Da bi sve to uspelo, peti blok u ovom svemu jeste cyber security i naše ministarstvo, zapravo sektor za informacijono društvo veoma rade na tome, oni su doneli i zakon i podzakonske akte, ja mislim da su oni skoro, ako nisu već zaokruglili tu oblast u zakonskom smislu, on u svakom slučaju su vrlo blizu tog dela.
I na čemu bi još trebalo intenzivnije da radi?
Pa mi ćemo svakako uvoditi 5G tehnologiju. Mi smo imali priliku da nas kao jedinu državu van Evropske unije pozovu da učestvujemo u projektu koja priprema koridor za testiranje automobila bez vozača i to povezanih automobila, što znači da će uključiti podatke prikupljene od različitih automobila koje su već bez vozača, imaju senzore, uključuje mobilne mreže, počeće se sa mrežom 4G, a zatim će se završiti sa 5G, jer to jeste cilj 5G mreže. 5G mreže je inače mreža koja pruža neverovatno mala kašnjenja i ta mala kašnjenja su neophodna za odlučivanje u saobraćaju. Kaže se da mreža mora da ispuni tako malo kašnjenja koje će biti na nivou percepcije čoveka. I to je upravo dostignuto 5G tehnologijom. Tako da, evo, mi radimo, pripremamo taj projekat zajedno sa Grcima i Bugarima, pozvani smo od njih i mi radimo na tome. To je interesantno, baš prekogranični prenos podataka da bi se obezbedio takav saobraćaj. Dakle, evo, to je uvođenje 5G tehnologije. Mi ćemo vjerojatno sljedeće godine prodavati spektar, početkom sljedeće godine prodavati spektar za 5G sisteme.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Gošća emisije U središtu pažnje bila je profesor Elektrotehničkog fakulteta Irini Reljin, pomoćnik ministra za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj. A u ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju, prijatno veče žele vam Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Just take me with a pinch of salt. Break me, don't give a thought. Shake me to the very core. Go and play with me until you get bored. Just play with me till you get bored. You're taking me with a pinch of salt. Just play with me till you get bored. You're taking me with a pinch of salt. Breaking me, don't give a thought. Shaking me.
We ain't afraid. Nothing, plaything, nothing, plaything.